8:36 minutu lentsiago esan dutzuegu, hezkuntza kontuei buruz berba egiteko denborea hartuko genduala gaur, eta horreri ekingo dautzagu. Euskal Herriko Gurasoen Alkarteko Koordinakundeko koordinatzailea, edo bozeroalea, Lourdes Imaz, egunon, zelan zauz?
Egunon.
Ondo etorri?
Eskerrik asko gonbidatzeatik.
Matxilergoan, matxilergoari jaokonean, matrikulazioa egiteko epea bariku honetan amaituko da, aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan eta DBH-en matrikulen prozesua garatuago dator, onartutakoen behinbetiko zerrendea laster argitaratuko da. Zelan joan dira matrikulazioak, eskoletatik zer dinotzu ez, zelako sentsazioak entzuten zabiz?
Bueno, zuk esan duzun bezala, orain dikan ez da amaitu prozesua, orain ostiralean izango ditugu behin betiko zerrendak, eta hor ikusiko ditugu datuak, ez? Bueno, denetarik ikusten ari gara. Zonalde batzuetan, pues, hobeto, eskola publiko hobeto, eta beste batzuetan, pues, txartuago, ez? Orduan, bueno, pixka denetarik ikusten ari gara, eta horren jarraipena egiten ari gara. Ikusten ari gara, ba, bueno, hezkuntza saila hartzen ari dan neurriak nola eragiten dioten eskola publikoari, ez? Badakizu, ba, lehen urtetikan, ba, aldatu egin direla neurriak, ikastetxek erreserbatu egin behar dituzte plazak ikasle zaurgarrientzako, baina, bueno, momentu horretan horren jarraipena egiten saiatzen ari gara. Ez da erresa, ze iluntasun asko dago, datuak falta dira, guri dagokigu prozesuaren jarraipena egitea, berme bat zordetan, baina datuak falta dira, datuak ez dira ematen, orduan iluntasuna dago.
Nunik hartzen duzu ez datu horrek, nok emon behar dutzu ez?
Bueno, araudiak esaten du, berme batzorde batzuk egon behar direla, berme batzorde horien egiteko bat da prozesuaren gardentasuna, ez, nolabait bermatzea, eta hezkuntza sailari ba iradokizunak ematea, baina egia da, ba momentu honetan datua falta zaizkigu, ez? Araban ez daukagu daturik, Gipuzkoan oso datu gutxi dauzkagu, ez? Orduan hor badago benetan gardentasun falta argi bat.
Bizkaian zeintzuk zonaldetan dabil eskola publikoa ondoen eta zeintzutan behar dau laguntzea?
Bueno, batez ere laguntzea behar du irigune handietan, ez? Bilbon eta Barakaldo nolako lekuetan itunpeko irakaskuntza oso indartsua da, ez? Eta leku horietan eskola publikoa babestu egin behar da eta indartu egin behar da. Batez ere ikusten duguna irigune horietan txartuago dagoela. Ba, gero kostaldera joaten bazara, ba, ikusten duzu, ba, eskola publikoa hobeto dagoela, ez, adibidez. Baina batez ere irigune handietan, Bilbo, Barakaldo, olako Getxo, olako lekuetan Leioa, eskola publikoa ahulago dago bai.
Kostaldea dinosunean aitu behar dugu
Lekeitio. Bai, bai, bai.
Bermio.
Bermio ez hainbeste gehiago Lekeitio eta Ondarru olakoetan indartsuago dago, baina bueno, konparatzen baldin badugu adibidez Gipuzkoarekin ikusten dugu Bizkaian eskola publikoa ahulago dagoela. Bai, hori ikusten dugu, ze hemen itunpekoa indartsuagoa dago, bai, hori da bizkaia realitatea bai.
Elorrioko eskola publikoan plaza eskatu eben ikasle batzuk kanpoan itxi da bezala, salatzen ikusi dugu familia batzuk alkarretaratzea egonda orain dela egun batzuk Elorrioko plazan. Bigarren urtez pasetan dela, salatzen dabe, aurreko urtean be antzekoa gertatu zala Elorrion, honetaz ze irakurketa egiten duzu?
Bueno, ba, Elorrioko eskolan plazak badaude, baino plaza horiek utzik geratuko dira momentuz, eta eskola publiko eskatu duten guraso batzuk, ba, ezingo dira eskola publikora joan, ez? Guk beti planteatzen duguna da, eskola publikoan lehen estu behar dela, eta eskola publikoan plazak baldin badaude, ez daukana zentzurik da, ikasle horiek, familia horiek beste ikastetxe batzutera bidaltzea, ez? Eta azkenean hori da, pixkat gertatzen ari dena, ez? Azkenean segregazioari aurre egiteko neurri hauek eskusa bat bihurtu dira leku batzuetan itunpeko ikastetxea modu artifizial batzean mantentzeko, ez? Elorrion nahiko plaza daude eskola publikoan, ez dago itunpekora bideratu beharrikan eskola publikoa eskatu duten ikasle horiek, eta hori gertatu da Elorrion eta gertatzen ari da beste leku batzuetan bai.
Aurreko ikasturtean hasi izan ezukaitatutako segregazioari aurre egiteko hezkuntza sailak antolatutako plan barria aurrek urtetik ona, aldaketarik igerri dozue, zozer aldatu da horretan?
Oso zaila da, valorazio bat egitea, esan dizu da bezala, detekan datuak falta dira, eta datuak ez dauzkagun bitartean ezingo dugu egin valorazio argi bat. Baina gure susmoa da, aldaketa hundirik ez dagoela, ez? Eta gainera ikusten baldin baduzu, ba, bueno, azkenean, ikasleen gehiengoa geratzen da, ba, lehenko aukeran, aukeratu den ikastetxe horretan, ez? Orduan, Mugimendu gutxi dago eta hor bazegoen asmo bat, ba, epe, ba, nolabait, bueno, urte bakoitzean, ba, euneko 10 bat mugitzeko ikastetxeak, ez? Gure susmoada hori ez dela gertatzen ari, baina esan dizudan bezala, ba, daturik ez daukagu, eta gardentasun falta argi bat dago bai.
Jaiotze tasea berunzko joeran igerri dugu azkeneko urteetan Euskal Autonomia Erkidegoan eta Euskal Herri osoan bebai, Bizkaian bebai, eta kontua da hezkuntza itunbeko hezkuntza sisteman horrek eragina eukin dauela, ba klase batzu sarratu bari izan da bezalako, lerro batzu desagertzen joan diralako, eskola publikoan be antzekoa gertatzen dabil.
Bai, bai, bai. Gelak izten ari dira baita ere eskola publikoetan, hemen Bilbon bertan eta Bizkaian, bai, gelak izten dabiltza. Dena den, lehen urtetikan ona, bi urtetan ez dago aldaketa hundirikan, oza, ez dago orokorrean, bueno, zeire unume gutxiago edo olako zoze dago, bai, bai, gelak izten ari dira ez ipakarrikan itunpeko, maizik eta publikoan baita ere, Bilbon bertan, bai.
Hauteskunde batzutatik gatoz, Lourdes Deigarri egin jatzu, hauteskunde kanpainan hezkuntzari buruz ezer gitxi komentatu izana eta hautagaiek beste gai batzuk gehiagotan eta sakonago aztertu izana?
Bai, 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 azkenean hezkuntza oso gai garrantzitsua da gizartearentzat eta gure etorkizunerako eta kuriosoa da, ba, hain gai garrantzitsua ba, albo batera ustea, ez? Bai, bai, nahi izango nuke benetan horretaz ez da bai datu izana, baina ez da horrelakorik gertatu, eta bai esan duzun bezala, ba, osasuna bezain garrantzitsua da hezkuntza, ez? Osasuna hitz egin da, eta hezkuntza ez da hitz egin. Orduan, bueno, hori kezkagarria da, benetan, bueno, hezkuntzari buruzko ez da bai da garbi bat ez izatea, ez, bai.
Hori bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk eta beste alderdi batzuk proposamenak egindabez umeak edo seme alabak dauki esan familiei begira, Imanol Paralesek esaten eban, 7 urte euki bitartean, adin txikikoak dabezan familiak diruz lagunduko dirala, EH Bilduk esaten eban 18 urte euki arte, bai umeak eta baita nerabeak lehen etxi beharko litzateke zala, eta horrek familiak be, diru laguntza berezien bidez diruz hornidu. Proposamen horrek familia zaurgarriei laguntzeko bidean ikusten duzu eraginkor laguntzea behar da horretan?
Bueno, laguntza behar da diru ematen, eta gero baitere laguntza behar da baita ere, adibidez, eskola publikoan, ba, bermatzen, eskolatik kanpo ere, ba, adibidez, ba, zaintza zerbitzu bat izatea, edo arratzaldetan eskolas kanpokoak izatea, eta eskolas kanpokoriek izatea diruz lagunduta baita ere, ez? Osa, guzti hori oso garrantzitsua da. Familiai eman bertzaie kontziliatzeko laguntzak eman bertzaizkia, eta hori eskolan bertan eman behar da. Gaur egunean, ikastetxe publikoetan, guraso elkartea finantziatzen dituzte zaintzak, eta hori ez lukola izan behar, hori administrazioak bermatu beharko luke, ba, klaseak hasi aurretikan, benetako zaintza zerbitzu bat, eta administrazioak bermatuta familia guztiei, ez? Gaur egunean guraso elkarte batek egiten du hori, eta guraso elkarterik ez badago, ba hori ezin da egin, ez? Eta eskolako kanpokoak berdin. Gure ustez eskola da aukera berdintasuna bermatzen duena, ez? Eta ze, eskolatik kanpo, ba, bueno, ba, familia bakoitzak, ba, bueno, bilatuko du, ba, egoki ikusten duena, baina eskola bertan bermatzen badituzu eskolas kanpoko jarduerak, horrek aukera berdintasuna bermatuko du, eta baita ere euskararen erabilera ere, ez? Normalean eskolatik kanpo ateratzen direnean askotan eskolas kanpoko horiek ez dira egiten euskeraz. Orduan, guztiz hori indartu behar da, eskola garaia indartu behar da, eskolas kanpoko horiek guztientzako izateak, bai.
Hezkuntza sailburu barria egon leike, urrengo Eusko Jaurlaritza barrian, PSEek akaso hezkuntza saila eskatu leike, laster hasiko dira negoziazio horretan, ikusiko dugu. Dana dala, kolore batekoa edo bestekoa izan, hezkuntza sailburu barriak aurrez aurre zeintzuk erronga auki leike zala uste dozu?
Bueno, gure ustez hezkuntza sailak egin beharko nukela da eskola publikoa lehenetzi eta indartu, ez? Eta benetan gainera, ez? Nik uste dut irakurtzen bai duzu partiduen programak esaten dute, ba legeak eskola publikoa lehenesten duela eta gero argi dago hori ez dela egia, ez? Azkenean legeak eskola publiko eta itunpekoa maila berdinari pintzen ditu, ez? Nik uste dut diskurtotik anaratago eta hitz politetik anaratago benetan hori egin beharko luketela, ez? Eskola publikoa lehenetsi. Hori da modu bakarra, ba benetan hezkuntzan ditugun erronkei aurre egiteko, ez? Ikasle guztiei eskola publiko kalitate beharrezkoa eta onbat bermatzea. Eta horrek eskatzen duena da lehenestea eskola publikoa, lehenestea eskola publikoak behar dituen zera guztiak finantziatzea bai.
Mm-hmm. Hezkuntza lege barria onartu san orain dela hilabete batzuk EH Bilduk akabuan erabaki eban hortik kanpo geratzea Elkarrekin Podemosek aurretik esaten eban eurak ez irala hor egongo eta eigek eta beste eragile batzuk nahiko kritiko berba egin dozue hezkuntza lege horren inguruan. Peio Txandianok pasadan astean mikrofono honetan esaten euskun euskerearen lege barri bat behar dala. Euskeraren legea 1982koa dala. Euskal Eskola Publikoan dagozan ikaslek eta familiek euskeraren lege barri baten behar izana daukie gaur egun?
Bueno, eskola publikoak behar duena da deredua indartzea. Kontuan izan gaur egunean eskola publikoan bi urtetan 1989an deredukoa da, baino bueno, datuak argi erakusten dute aniztasun handia dagoela deredu horren barruan, ez? Gure ustez lehengo goza egin behar dena da deredu hori indartu. Eta horrek esan nahi du euskara gutxien daukatenak jarri behar dizkiela baliabide behar dituzten guztienak txiki txikitatikan euskara maila on bat izateko, ez? Hori egin behar da lehengo osa, eta ez gara egiten ari, ez? Hartu behar dena da, benetan indartu egin behar da. Osa, badaude programak eta badaude baliabideak, baina ez dira iristen ikasle guztietara eta ez dira nahiko. Lehenengo gauza egin behar dena da ikasle guztiei, eta batez ere etxetikan euskaraz dakatenei, euskara indartu. Osa, azkenean kontuan izan, dereduan euskaraz ikasten da. Orduan, lehenik eta behin behar dena da euskara maila egoki bat. Eta horretarako ez dut uste lege bat behar denikan, behar dut dena da, benetan baliabideak ipini ikasle horien euskara indartzeko.
Aurreko astean egunkari baten egin eutzuen alkarrizketan esaten zendun euskal hezkuntza sistemak gabezia batzuk badaukazala, ebaluazio sistemei buruz egiten zenduan berba, eta esaten zendun txosten batzuk erakutsi dabela asignatura batzutan badauela zer hobetu. Zer kontau zenke horreta segogo eta egiten dozu?
Gustu dute esaten genuen, txostenak esaten dutena da azkenean maila sozioekonomikoak asko baldintzatzen dituztela emaitzak, bale, hori esaten du alde batetikan. Eta horregatikan esaten genuen hori erronka bat dela gure sistemarentzako, ez? Ze horretan azkenean ikasle baten egoera sozioekonomikoak baldintzatzen baldin baditu bere emaitzak, ez gara gauzak ondo egiten ari, ez? Ez gara bermatzen ari aukera berdintasuna, ez? Orduan batez ere uste dugu hori indartu behar dela, ez? Euskararena esan dut, baina baita ere indartu behar da ikasle horiek indartu behar dira. Eta ikasle hori jarri behar zaizkie behar dituzten baliabide guztiak aukera berdintasun, osea aukera berdinak izan ditzaten, ez? Batez ere gure sisteman hori ikusten da, ez? Emaitzak oso baldintzatuta daudela ikasleen egoera sozioekonomikoagatikan. Eta horre erronka bat daukagu. Hori ezin dugu onartu hori hola izatea.
Eraikinak egiten dabilz, azpigituren aldetik zelan dagoz, eskola publikoak gaur egun?
Bueno, oraintze amaitu da, 2023an amaitzen zan azpigituren plana, 2019-2023 plana, eta, bueno, plan berriaren zain gaude, abendutikan ari gara galdetzen honetaz hezkuntza sailari, eta momentuz ez dugu ezagutzen plan berri hori, ez? Plan berri bat egon beharko luke, 2024-2028, behar duguna da jakitea aurreko plana bete den edo ez, edo zenbateraino bete den, eta zein izango den urrengo plana ez. Programan eta legean eta jasotzen da, ez, hainbat milioi zuzenduko direla eskola publikoan azpiegiturak egitera, baina egia da, oraindik ez dugula ezagutzen plan hori, eta ez dugu ezagutzen ez da aurreko planaren emaitza ez dugu ezagutzen. Orduan hori ere gardentasuna izango litzateke, ez, jakitea ze gertatuan aurreko planarekin eta zein izango dan horrengo plana. Guk ikusten dugu eskola publikoetan azpiegituran hainbat behar daudela, baina ez bakarrikan edifizio berriak egiteko, leku askotan patio estaliak egiteko adibidez, ez? Oraindikan hori ere behar dugu, ez? Eta hainbat ikastetxe publiko sarkituta geratu dira, ez? Eta benetan beharko genukena da benetan eskola publikoak azpiegitura on batzuk izatea, ez? Ze azkenean familientzako hori oso garrantzitsua da eta momentu honetan hainbat behar daude ikastetxetan bai. Mm-hmm.
Sartu gaite izan komedorera, jantokira. Igerten zabizie gero eta eskola gehiagok sukalde propioa, eskaratze propioa eskatzen da bizala.
Bai, gutxi gora bera 50 bat ikastetxe publiko badaude sukaldea egiteko zai. Mapatxo bat egin dugu guk, mapa horretan bizualki ikusteko, ez, nola dagoen egoera, ez. EAeko ikastetxe publikoen 100% bakarrikan daka sukaldea momentu honetan. esan dizudan bezala, beste 50ek sukaldea eskatu dute, baina prozesua oso lentu izaten ari da, ez? Lehen esan dizudan bezala, hainbat ikastetxetan ja sukaldeak eginda egon behar zuten, ez? 2000, osea, esan dizudan plan hori amaitu zenean, ez? 23an amaitzen zen plana eta plan horretan jasotzen ziren hainbat sukalde eta plana amaitu da eta sukalde horietako asko oraindik egin gabe daude, ez? Orduan obrak oso polikiduaz, bai. Baino bai, nik uste dut eskolak argi daukatela, sukaldea izatea dela kalitatea bermatzen duen azpiegitura bat, bai.
Egin daigun berba orain migrazioari buruz. Bihar Xabier Aierri eukiko dugu, goizeko 8:30etako alkarrizketa honetan, eta migrazio politikez galdetuko dautzako berari, baina ezaguna da, gero eta migratzaile gehiago, etorten dabizala Euskal Herrira, sorionez, lentsiago jaiotze tasearen beherakadea aitatu dugu, eta oreka bat bilatzeko gure gizartean zalantza barik behar duguz, eta eskola publikora be asko eta asko doaz, modu orekatuan eskolaratzeko prozesuak martxan dagoz, familia honetan dagozan seme alabak modu orekatuan gure eskoletan eskolaratzeko prozesuak zelan dabiz momentu honetan?
Lehen esan dizudan bezala, lehen urtetikan ikastetxek ikasle zaurgarrientzako plazak gorde behar dituzte, eta olako ikasleak ere sartzen dira horren barruan, baina momentu honetan datuak ez dira oso argiak, ez? Egia da, orain, gertatu den gauza bat da, pandemia eta gero, pixka eta rekuperatu egin dira horrelako ikasleen iritzi dira eta hori, ez? Eta dibes orain neguan, inoiz baino ikasle gehiago iritzi dira EPEZ kanpo, ez? Ikasle horientzako plazak gorde behar izan dituzte ikastetxeek, baina momentu honetan ez daukago oso argi nola geratu diren datuak. Esan dizudan bezala informazioa falta zaigu, bai. Baina bai, argi dago baita ere, alde batetik jaiotze tasa bera doala eta bestetik argi datuak ere argiak dira, ez? Batez ere kanpotik etorritako emakumeek izaten dituzte umeak, bai.
Bagoizeko 8:52. Lourdes Imaz, Euskal Herriko Gurasoen Alkarteko Koordinakundeko bozeroalea. Eskerrik asko gurean egotearren eta egun ona eduki.
Eskerrik asko zuei.